Milí posluchači, je tady pořad Host do domu, jak jste právě slyšeli, a s ním jako každý čtvrtek Martina Kociánová. Mým hostem dnes bude žena, jejíž životopis je vpravdě impozantní. Česká egyptoložka a lingvistka, která egyptologii a archeologii starověkého Předního východu studovala na Pensylvánské univerzitě ve Spojených státech i na Univerzitě Karlově. Zároveň vystudovala lingvistiku a fonetiku v Praze i na Harvardu. Věnuje se terénnímu výzkumu a aplikaci moderních lingvistických metod v egyptologii. Překládá staroegyptskou milostnou poezii, věnovala se knize mrtvých. Je autorkou učebnice Jazyk egyptských písařů, gramatika klasické egyptštiny. To, že umí anglicky, německy, francouzsky, rusky, má znalosti arabštiny a čínštiny, je představitelné. Ale ona jako jedna z mála egyptologů zvládá i takzvané démocké písmo. To, že odpověď na to, jak je možné se to vše naučit, se možná ukrývá v tom, že sama vede kurzy speciálních technik, které umožňují rozšířit možnosti naší paměti. O tom všem si za malou chvíli budu povídat s doktorkou Renatou Langráfovou. Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Mým dnešním hostem je lingvistka a egyptoložka, která ve velmi rychlém sledu přednáší, vědecky bádá v archivech i terénu, překládá, učí, cestuje, píše a myslím, že také nepřestává žasnout. Doktorka Renata Langráfová, mým dnešním hostem, buďte vítána.
Dobrý den.
Renato, vy jste se vrátila 18. května z Abusíru, z Egypta, z naší koncese, z vykopávek. A já si říkám, proč lingvistka nebo filoložka, proč jezdí do terénu?
To je otázka, kterou mi lidé kladou velmi často, protože představa běžná je taková, že takový filolog sedí doma za stolem, archeologové mu přinesou fotografie nebo překresly textů a on se tím potom nějakým způsobem zabývá. Jenže problém je, že ohromnou spoustu věcí takhle nevidíte. To, co jsme dělali tentokrát, to je extrémní případ, protože jsme museli vlézt mezi vnitřní a vnější sarkofág v Menechip-Nekonově hrobce, doslova se nasoukat do díry, která byla jen o něco maličko větší, než jsme my, a pokoušeli jsme se zdokumentovat texty, které jiným způsobem v současné době zdokumentovatelné nejsou. To znamená pouze tím lidským okem toho filologa, který se mezi ty sarkofágy nasouká, kouká a ven vyvolává jména či kódy jednotlivých značek, tak, abychom zjistili, co se vlastně na tom sarkofágu nachází, jaký text. Ale to je případ extrémní.
Když jste říkala, že v tom přirozeném prostředí, kde ten text je, zjistíte mnoho jiných věcí, tak já si úplně neumím představit, co. Protože když vám to někdo nafotografuje po částech, naskenuje nebo jakýmkoliv způsobem opatří, tak co jiného v té hrobce, pyramidě, hrobu můžete najít, co vám umožní lépe porozumět tomu textu?
To nejdůležitější slovo, které jste řekla, bylo po částech. Mm-hmm. Hrobka je malý prostor a nedá se vyfotit jako celek, nedá se vyfotit celá stěna. A to znamená, že cokoliv já mám tady v Praze k dispozici, jsou fotky jednotlivých částí. Já bych nikdy neviděla celek. Nikdy bych neviděla, jak ta hrobka vypadá, jakým způsobem se k sobě ty texty mají. Nikdy bych si nedokázala představit, že to, že vpravo nahoře je nějaký text, nějakým způsobem koresponduje s textem, který je vlevo dole, nebo na severu, na jihu. Jsem tam a vidím, jakým způsobem ležela mumie a jak se texty nacházejí vzhledem k mumii. To znamená, někdy máme, text je v jedné hrobce na západní stěně, v jiné hrobce je na jižní stěně, ale ono je to totéž vzhledem k mumii.
Když se podívám na to vaše zaměření a když jsem si pročítala vaše začátky, životopis, tak si tak úplně nejsem jistá, jestli na samém počátku byla láska k historii, nebo přímo třeba k egyptologii, anebo k jazykům.
Určitě ty jazyky. A čím divnější, tím lepší. Mě vždycky fascinovalo různé písmo. Sama jsem si někdy v nějakých 9-10 letech vymyslela písmo vlastní. V okamžiku, kdy jsem objevila Star Trek, tak první, co bylo, že jsem se učila klingonsky. Čím divnější jazyk, tím víc mě to vždycky bavilo. A ta egyptologie byla vlastně jenom důsledek toho, že zrovna se otvírala u nás egyptština a čínština. A nějak ty hieroglyfy mě zajímaly ještě o maličký kousek víc než čínské písmo.
Já jsem tak přemýšlela, když jsem četla, jak vy komentujete, že jste našli nějaký nový nápis, tak jsem si říkala, jestli by vás jako vědce v terénu potěšilo více najít novou hrobku Tutanchamona, druhého nějakého podobného s podobnou výbavou pohřební, anebo nějaký dosud nezmapovaný text, co vám způsobuje bušení srdce?
No, asi infarkt by mě způsobilo, kdybychom našli víceméně nedotčený archiv třeba heliopolských velekněží. Tak to by bylo úplně neuvěřitelné. Najít ty papíry, najít texty, ze kterých vychází právě třeba texty u nás v Abusíru, z nichž velká část dosud nemá vůbec žádnou paralelu.
A máte šanci je najít? Máte indicie? Je to tak, že v nějaké hrobě, třeba v Lufově nebo podobně, najdete odkaz, klíč, kde by třeba se mohla tato knihovna ukrývat?
To ne. My víme, že pravděpodobně, nebo že Jufaovy texty vycházejí z částečně ze sajského a částečně z heliopolského pozadí. To víme z toho, jakým způsobem jsou koncipovány, z toho, co je v nich zmiňováno. O knihovně přímo se v nich nemluví, protože ona nebyla důležitá pro tenhle kontext. Tady šlo o to, aby se Jufa znovu zrodil do věčného života. A on hledal maximum různých textů, které mu proto mohly pomoct. On nebo jeho kněží. My nevíme, kdo přesně vybíral ty texty. Jinak je možné, že najdeme jednou hrobku nějakého velekněze, který si něco vzal s sebou. Archiv jako takový, tam je to těžší, protože obecně podmínky pro dochování jsou mnohem lepší v Egyptě v hrobkách, než ve městech nebo v chrámech.
Já přemýšlím, jak to může vypadat v týmu, když šéf egyptského ústavu, profesor Bárta, chce najít Imenhotepa a vy heliopolskou knihovnu. Tak jak se domluvíte, po čem půjdete dřív?
Já, my jsme naštěstí dva zcela odlišné týmy. Tým profesora Bárty bádá v jižním Abusíru na pohřebištích Staré říše.
A vy jste s panem
Barešem. A my jsme na severozápadním okraji naší koncese s profesorem Barešem a zabýváme se čistě jenom pohřebištěm pozdní doby.
Takže si každý hledáte to své. A především s českou egyptoložkou a lingvistkou paní doktorkou Renatou Langráfovou. Renato, já jsem před chvílí řekla Imenhotep a když tady šla písnička, tak vy jste mi říkala, že jsem řekla vlastně úplně jiný název. A teď se dostávám k té vaší lingvistice, takže mám říkat správně Imhotep. A co, jaký je v tom tak velký rozdíl, kromě toho, že tedy ta forma toho jména zní jinak?
Imhotep znamená v překladu ten, který přichází v míru. Zatímco Imenhotep, nebo asi my bych v českém úzu spíš Amenhotep, by znamenalo Bůh Amon je spokojený. Takže to jsou dvě úplně odlišná jména.
Jedno písmenko a co to nadělá? Řekněte mi, můžete o sobě říct, že umíte staroegyptštinu, že umíte hieroglyfické písmo, anebo je to proces, který nekončí, protože vlastně nějaká taková gramatika hieroglyfů vlastně neexistuje.
Gramatika hieroglyfů existuje.
Jsem s ní.
A co se týká klasických textů, tak doufám, protože to učím, tak můžu říct, že to umím. Problém je v našich textech, kterými se zabýváme, to znamená náboženských textech pozdní doby, což je sbírka textů, která mnohdy sahá třeba 2 až 3 tisíce let dále do minulosti, než je doba, kdy byly zaznamenány. A naopak zase bývá doplněna o texty nové. To znamená, my máme na jednom místě texty za období 2000, dejme tomu 2,5 tisíce let. Ta gramatika je samozřejmě jiná. Ta byla jiná před těmi 2,5 tisíci lety, byla jiná v tom 6. století před Kristem, což je doba, ze které pocházejí ty naše hrobky. A zároveň ti lidé, kteří texty staré zaznamenávali, tak někdy je trochu pozměnili. Někdy jim třeba ne zcela porozuměli. Ne proto, že by jim nerozuměli, ale protože třeba ty texty už v archivu nebyly plně dochovány. Už tam byly mezery, už tam byly díry. A tyhle texty je potom neskutečně těžké číst, protože vy nevíte, kterou gramatiku máte vlastně aplikovat. Takže se snažíte metodou pokus omyl na to přijít a tam si teda netroufám říct, že umím staroegyptsky, tam pevně doufám, že se mi podaří přijít na to, co se snažili zapsat ti, kteří ty texty sepisovali.
Abyste mohla číst klasickou staroegyptštinu, tak musíte, jak jsem se dočetla, umět na 600 znaků. Stačí to? 600 znaků stačí.
Pokud čtete texty ze střední říše, opravdu texty klasické egyptštiny, tak vám bude stačit plus minus 600 znaků. Pokud chcete číst texty v Jufávově hrobce, a nebo ještě, což je horší, pokud chcete číst texty na stěnách ptolemajovských chrámů, tak zatím počítáme přes 7000 znaků, ale egyptské hieroglyfy byl takzvaný otevřený systém. To znamená, každý si mohl vymyslet znak, jaký se mu líbil, pokud se hodil do systému. Tak určitě najdeme ještě další a myslím si, že někde kolem 10 000 se to možná zastaví.
Když jsem se vracela z vykopávek, tak jediný znak, který jsem si opravdu zapamatovala, je taková ta ušatá hlavička, Cher. A já jsem se dozvěděla, že tomu znaku říkáte Obama.
On je mu opravdu podobný.
Ale vy kromě staroegyptštiny a dalších jazyků umíte také takzvanou démotštinu, tedy démotické písmo. A já jsem se dočetla, že tento jazyk, toto písmo umí jen velmi málo egyptologů. Je tak těžký, anebo je tak nezajímavý a tím pádem je to prostě jakoby nevýhodné se ho učit?
Určitě není nezajímavý a určitě není nevýhodné se ho učit, protože muzea jsou plná dosud nerozluštěných, nepřečtených démotických textů.
Já jsem jenom myslela ten poměr výkon a výnos v tom, že pokud je tak velmi náročný, že se do toho nikomu nechce.
Ono je to spíš trochu jinak. Démotština je samozřejmě náročná, je těžká, protože je to hodně kurzivní písmo. Kurzivní písmo znamená něco jako psací, individualizovaný, propojený, jednotlivé, nejedná se o na první pohled viditelné jednotlivé značky, ale když si představíte tiskací písmo a naše vázané ještě původní psací písmo, nikoli komeniaskript, a položíte je vedle sebe, tak by vlastně hieroglyfické písmo bylo to tiskací, ne lihůlkové, a démotické písmo by bylo něco mezi psacím písmem a těsnopisem. Protože nejenom, že to písmo je velmi vázané, ale ještě navíc obsahuje velké množství zkratek, ligatur, značek, které značí celé slovo, nikoli jenom jednotlivé části. A to, proč ho lidé neumí, není ani tak proto, že by egyptolog, který se je schopen naučit hieroglyfické písmo, hieratické písmo, většinou umí koptštinu, což znamená, že nakouknul i do řečtiny, že by se nebyl schopný to písmo naučit. Tam jsou dva problémy. Jeden je ten, že po dlouhou dobu egyptologie končila někde Ramesem II. A cokoliv, co bylo pozdější období, tak vlastně nikoho až tak moc nezajímalo. Do dneška, když hledám třeba nějakou větu, nějaký koncept náboženský, něco ve starších publikacích, tak se dočtu. Ve střední říši to bylo tak a tak, v nové říši to bylo tak a tak. No a pak je spousta zmínek v pozdní době, ale to nás nezajímá. A kdo by se učil démotštinu, která začala vznikat někdy v 6. století před Kristem? Tak to je asi největší důvod, proč démotština je ještě takový drobeček egyptologický. A to, že když se naučíte číst démotštinu na základě v současné době nejčastěji používané gramatiky od Janet Johnsonové, která je založená na jednom jediném textu, tak pak, když vytáhnete jiný text, tak ho nepřečtete. Je asi ten druhý. Ono to není tím, že by byla démotština tak složitá, ale tím, že když se začnete jako student na běžné vysoké škole, kdekoliv na světě učit démotštinu, tak se naučíte Chašešonkovo naučení. Nic jiného číst neumíte. To je tak specifická démotština.
No, to mě zlomilo. Ale funguje to tak, že zavolají z nějaké univerzity ve světě, prosím vás, půjčte nám tu vaši holku, co umí démotštinu, protože tady máme text, se kterým si nikdo neví rady?
Ono na světě je démotistů zase jako docela dost. Je to malé procento v poměru k egyptologům, ale není to tak, že by muzea na světě neměla svého démotistu. Není to tak, že by pokud někdo objeví démotický text na vykopávkách, neměl ve své zemi 2-3 lidi, na které by se mohl obrátit.
No, ale přesto jste říkala, že už kdyby nikdo nevykopal ani jeden hrob, ani kousek, tak po světových muzeích je takové množství démotických textů, které nikdo nepřečetl, že budete mít do konce života co dělat.
Ne já, ale ještě několik generací.
Milí posluchači, pokud vás zajímá starý Egypt, pokud vás zajímá třeba kniha mrtvých, které se můj dnešní host doktorka Renata Langráfová také věnovala, tak se můžete zeptat na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je egyptoložka a především lingvistka doktorka Renata Langráfová. Já jsem se dívala na to všechno, co vy děláte, co se týká lingvistiky nebo fonetiky, a vy překládáte staroegyptskou milostnou poezii. A já si říkám, je vyznání po všechna ta staletí, tisíciletí stejné, anebo objevujete věci netušené?
Je to v zásadě úplně stejné. Odráží se tam právě to lidství, které máme i se starými Egypťany společné. Já, když jsem milostné písně překládala, tak jsem si říkala, kdyby odtamtud zmizeli ti bohové, kdyby odtamtud zmizela lokalizace, to znamená pluji kanálem kolem Memfidy, tak by asi nikdo nedokázal poznat, že se jedná zaprvé o milostné písně z Egypta, to znamená z Afriky, a zároveň, že se jedná o milostné písně, které mají 3000 let. Je to pořád stejné.
Když se podívám na další věci, kterým se věnujete, tak vy jste se hodně věnovala textům, které vytvářejí takzvanou knihu mrtvých. A to jsou věci, které asi úplně nejlépe pomáhají pochopit jaksi ducha té které civilizace. Já jsem si uvědomila, když jsem byla v hrobech, že Egypťani se podle mě museli strašně smrti bát, protože oni se tak pojišťovali tím vším, že to muselo skutečně představovat pro ně velký stres. Je to tak, anebo naopak je v tom prostě ten pohřební kult má nějaký jiný smysl?
Je v tom, mě se vždycky lidé ptají, nebo přijdou s takovým prohlášením, že Egypťané byli posedlí smrtí. A jim vždycky říkám, ne, Egypťané byli posedlí životem. A proto všechny ty pojistky. Proto ta snaha za každou cenu zajistit to, že se zrodím do nového života. Zároveň samozřejmě to, že my máme z Egypta zejména doklady pohřební, z hrobek a pohřebišť, je dané tím, jak se věci z Egypta dochovaly. Protože starý Egypt, to je Nilské údolí a jeho bezprostřední okolí, a Egypťané žili a vzývali své bohy na okrajích Nilského údolí a v Nilském údolí. A své mrtvé pohřbívali do pouště, většinou na západním břehu Nilu, za údolí, tam, kam nemohla voda. Proto se nám hrobky dochovaly. Zatímco z egyptských sídlišť máme jen velmi málo a egyptská sídlištní archeologie je obor, který se tak jako pomalu rodí.
Já jsem si myslela vždycky, že když egyptologové najdou, vyzdvihnou nějaký depot nebo objeví prostě nový hrob, tak pak ho rozeberete na prvočinitele. Všechno se prostě prozkoumá, všechny artefakty jdou na skeny a fotografují se, popisují. A přesto jsem se dočetla, že vy se teď věnujete textům z hrobu, který byl objevený v 80. letech. A já si říkám, to nikdo na ně nebyl zvědavý těch uplynulých 20-30 let?
Ono je to spíš všechno mnohem komplikovanější, protože samozřejmě všechno se skenuje, všechno se dokumentuje, proto taky já mám dokumentaci z těch 80. let, mám fotografie z doby, kdy opravdu byla hrobka objevená, ale všechno tohle strašně dlouho trvá. A právě ten hrob z 80. let, to je Jufa. A texty v Jufaově hrobce jsou naprosto unikátní, naprosto jedinečné.
V čem?
Nikdo nikdy nic takového neviděl. On má třeba na západní stěně, to je ta naše slavná hadí encyklopedie, na západní stěně pohřební komory má 6 posvátných hadů, zobrazené, popsané, a když to člověk dlouho čte a věnuje se tomu, tak zjistí, že to je vlastně iniciační příručka kněze, který byl zároveň lékařem a zodpovědným za hadí a štíří uštknutí. Takový text nikdy nikdo neviděl. A to je ohromné množství textů, které se nachází v Jufaově hrobce. Neexistují paralely. Když ještě profesor Bareš přivedl do Jufaově hrobky profesora Kákošiho, což byl jeden z největších světových odborníků na egyptské náboženství, tak se na to pan profesor Kákoši tak podíval, rozhlédl se kolem sebe a řekl, tak něco takového jsem nikdy v životě neviděl. A když to spojíte s tím, co jsem říkala, to znamená, ty texty mnohdy jsou velmi staré. Navíc Jufa se snažil do své hrobky nacpat těch textů maximální možné množství. To znamená, často jsou psány zkratkovitě. Tak ty texty přečíst, rozluštit a zpracovat je neskutečně komplikovaná věc. A my jim opravdu teprve teď začínáme rozumět.
Víme toho o starých Egypťanech mnoho, ale víme o nich téměř vše. Máme zmapovány všechny možné oblasti jejich života, anebo jsou to vlastně střípky poznání v moři nevědění?
Jsou to spíš neskutečně maličkaté střípky. Já si pamatuju, když jsem ještě studovala, tak jsme se učili o reliéfní výzdobě chrámu Staré říše. A já jsem v určitém momentě měla pocit, jak toho máme spoustu, jak víme, co kde bylo. A pak jsem se někde dočetla, že jsou dochovaná asi 2% původní zdobené plochy z těch chrámů, o nichž víme, a o nichž víme, kolik té plochy tam zdobené bylo. Zároveň královské stavby, královské texty, životy té nejvyšší elity, té nejvyšší společenské vrstvy, to je něco, o čem víme poměrně hodně. A když říkám poměrně hodně, tak možná 10% by bylo moc. Ale o běžných lidech víme neskutečně málo, protože v Egyptě byly gramotná tak nějaká tak 2% obyvatel. Zbytek nepsa. To znamená, my o nich nemáme žádné písemné záznamy. To, co oni žili pravděpodobně nesmírně chudě, to znamená, my ani nemáme dochované žádné stavby, v kameni nestavěli, pohřby měli jednoduché, to znamená, z těch pohřbů se dozvíme taky nesmírně málo. Pomalu se to zlepšuje, ale jsou to opravdu maličkaté střípky.
Já, milí posluchači, za malou chvíli položím i vaše otázky, které nám posíláte na dopoledne@rozhlas.cz. A já se zeptám také na něco, co vy vědět nemůžete, a to je, že doktorka Langráfová má ale obrovské tetování na ruce a mě vzhledem k té knize mrtvých a podobně bude zajímat, jestli jste také při tom tetování inspirována egyptskou mytologií, a nebo je to něco moderního. A doktorkou Renatou Langráfovou, lingvistkou a egyptoložkou. Já už jsem tady prozradila možná trošku impertinentně, že máte takové velké impozantní tetování. A já jsem si původně myslela, že je to had, což mi dávalo logiku s Egyptem, ale vy říkáte, že je to drak a ten mi jde spíš do Číny.
On je to drak a drak je takové moje totemové zvíře. To je pro mě drak, symbolizuje moc věcí, hlavně takovou moudrost a svobodu. To jsou asi dvě ty nejdůležitější věci, které mám já spojené s drakem. To, že drak sedí na pokladu, pro mě znamená, že drak sedí na pokladu poznání. Takže já jsem draka chtěla odjakživa. Draky mám všude možně, draky mám neskutečně ráda. A tenhle drak je od mé kamarádky, která tetuje, kterou jsem našla přes zase jiného kamaráda, trošku složité. Nemá to s Egyptem vůbec nic společného, ale je pravda, že teď se chystám na to, že bych si nechala udělat nějakou takovou impresi, která by se skládala z těch našich různých dráčků, hadů a jiných potvor, které máme u Jufaj, protože už jsem k tomu dorostla. Už si myslím, že jim rozumím, už si myslím, že se v nich neskrývá nic zlého a že mě budou tak jako hezky chránit.
Už jim rozumíte. Vy jste se hodně věnovala také takové té mytologii, nebo jak to správně nazvat, protože samozřejmě, že staří Egypťané žili jaksi v relaci s množstvím bohů a i z toho vyplývalo mnoho strachu a mnoho nařízení. Už od toho, jakým způsobem si představovali, že bude probíhat jejich přijetí na onen svět, jestli je s ní ona požíračka a memajt, anebo jestli váška on donáte zváží jejich srdce a zjistí, že je lehké, že není zatíženo hříchy. Mluvím tak dlouze, protože si uvědomuji, že pochopit staroegypťany bez mýtů asi vůbec nejde a asi na ně stále narážíte i v té lingvistice. Je to svět, který vás nějakým způsobem získal, dává vám logiku, anebo se na ně díváte jako na taková dávná hrající si koťata?
Hrající si koťata je krásný příměr. Ono je to o tom, že staroegyptské náboženství, mytologie, magie, všechno, tohle je neskutečným způsobem odvozené od pozorování přírody, okolního světa nebo nebeské klenby. Egypťané se neskutečně pečlivě dívali, tak jak my už to možná ani neumíme. A všechno to, co kolem sebe viděli, odráželi do svých představ o tom, co se děje ve světě bohů, jakým způsobem můžu svět kolem sebe ovlivnit. Tak pro mě jsou v tomto Egypťané určitým způsobem i inspirací, ale jinak skutečně pochopit nebo snažit se porozumět staré Egypťany bez toho, aniž by člověk pochopil jejich náboženství, aniž by pochopil jejich pohled na to, čemu my říkáme magie, není vůbec možné.
A z toho, co víme, co máme, dá se to pochopit?
Dá se pomalu přibližovat. Ale třeba já mám jednu věc, kterou mám na starých Egypťanech neskutečně ráda a věc, kterou si myslím, že kdybychom my dneska dokázali aplikovat do našich životů, tak bychom se neskutečným způsobem posunuli dál a bylo by nám tady líp. A to je představa starých Egypťanů o něčem, čemu antropologie říká sociální nesmrtelnost. Staří Egypťané věřili, že pokud si budoucí generace je budou pamatovat jako lidi, kteří tady žili dobře a kteří byli svým souputníkům v životě prospěšní, tak budou žít věčně a budou navždycky spokojení.
Je to vlastně trošičku, se tento názor obtiskl do poslání mnohých šlechticů a šlechtických rodů, ale ty jsme zrušili svého času. A to, co říkáte, je nesmírně zajímavé, protože tak, jak člověk žil, tak by měl být pamatován a pak je věčný. Ale nás samozřejmě na egyptologii zajímá spousta jiných věcí a mnohdy i takových těch románových. Pan Milan se ptá, protože konstatuje, že se na vás dívá přes kameru a že vypadáte opravdu živě, tak ho napadlo v souvislosti s průzkumem pyramid, zda jste se nebála onoho prokletí, které měli údajně zabezpečit nejrůznější egyptští kouzelníci proti tomu, aby nebyl rušen klid zemřelých. Jestli je dnešní badatel otrlejší, zdravější, má lepší imunitu, a nebo jestli na těch mýtech něco třeba je a i vy máte někde respekt?
Ono je to s tou kletbou a prokletím trošku jinak. Některé egyptské hrobky skutečně obsahují texty, které říkají, že pokud by někdo vstoupil do hrobky nečistý nebo s nekalými úmysly, tak proti němu bude postupovat had na zemi a krokodýl ve vodě. To znamená, že se pravděpodobně ta představa je, že se na něj prostě vrhne veškerá egyptská zvířena. Ale zároveň, tak jak jsem už zmiňovala, jedna z největších nadějí starých Egypťanů byla ta, že budoucí generace budou opakovat jejich jméno. A pokud budoucí generace budou opakovat jejich jméno, samozřejmě v dobrém, tak to bude znamenat, že ten člověk bude žít na věky. A co už by si takový starý Egypťan mohl představit lepšího, než to, že my po více jak 2000 letech, po té, co oni žili, my najednou opakujeme jméno Jufa nebo Menechimneko a hledáme o nich další informace, mluvíme o nich tady třeba v Českém rozhlase.
To je splnění jejich přání, proto to stavěli.
Takže jestli na tom něco je a oni tam někde jsou, tak si spíš myslím, že se za nás přimlouvají.
A máte někdy takový ten pocit, který já tedy teď nazvu slovem, které je v mnohých médiích považováno za vulgární, ale takový ten ezoterický pocit. Dovolí si ho vědec, že přijde do nějaké hrobky a najednou má dojem jako nevídaný, takového respektu, takové blízkosti něčeho, co neumí pojmenovat, že to s ním třeba trochu zamává?
Já vždycky, když se vrátím k Jufaovi, vždycky po nějakém tom půl roce až roce, někdy po 2 letech, tak vždycky vstoupím do té hrobky a mám pocit, že vcházím ke svému starému známému a mám takový intenzivní pocit nějaké přítomnosti, blízkosti. Asi je to spíš tím, že čtu ty texty. Já slovo ezoterní nebo ezoterický nemám ráda. Pocit nějaké magie, pocit toho, že před námi ožívá magie, ten mívám. Nám se třeba stalo, že jsme vyvolali kafe, že jsme s mojí kolegyní a studentkou, doktorantkou Dianou jsme byli dole v Jufaově hrobce a četli jsme texty, snažili jsme se přijít už nevím na co. A teď jsme na něco koukali a říkáme, hele, tohle vypadá spíš jako 3 zrnička kafe. Načež chvilička uběhla, 5, maximálně 10 minut a slyšíme cinkání. Nám občas někdo dolů do Jufaovy hrobky nosí čaj. Ale tentokrát přišel chlapík skutečně s kafem, takže jsme si to kafe magicky přijeli.
Tady máme ještě takovou správnou otázku, která souvisí s těmi mystérii v souvislosti s tajemstvím starých Egypťanů. A co egyptský dřevěný ptáček, tisíciletý starý monočlánek či hieroglyfy postav ve skafandru? Jak vnímáte tuto stránku pohledu na starou egyptskou civilizaci?
Já plně chápu, že se lidé snaží hledat kontakty s mimozemskými civilizacemi. Ono by to bylo hezké. Já bych taky docela ráda třeba jednou stála jako ten překladatel, který by, nebo člověk, který by luštil jazyk nový lidí, kteří, nebo lidí nějakých bytostí, které se sem dostali zvenku. Chápu to, já sama taky jsem, když jsem byla, když jsem ještě neznala tolik o Egyptě, tak jsem třeba Denikena četla nadšeně. A právě mě od četby Denikena odradilo až to, když jsem zjistila věci o starém Egyptě. A zjistila jsem, že to, co píše o starém Egyptě, jsou povětšinou nesmysly. Takže pak mu nevěřím, když píše o Májích nebo o Olmékách, byť o nich vím hrozně málo, protože pokud to, čemu rozumím, je špatně, tak to, čemu nerozumím, bude pravděpodobně taky špatně. A jinak jeden příklad za všechny, už je to taky dávno, ale kdysi v klubu skeptiků Sisyfos přednášela jedna slečna o, co to tam je, vznášedlo, tank a ještě nějaký vojenský vozítko v chrámu v Abidu. A ukazovala ten ty obrázky a skutečně, když si to najdete, to se dá vygooglit, tak myslím si, že většina lidí na první pohled uvidí helikoptera. Helikoptera, vznášedlo a tank. A uvidíte to všichni na první pohled, já to tam viděla taky. Já se přiznávám, že když jsem to viděla poprvé, já jsem na to koukala a říkala jsem tak. A já tady 10 let studuju a k čemu mi to je? Protože prostě v Egyptě jsou tanky. Tak jsem se na to podívala po druhý, po třetí. Je to neuvěřitelný. Ale skutečně je možný bez problému dokázat, že tahle ta neuvěřitelná optická iluze vznikla překrytím dvou textů. Jeden panovník uzurpoval text druhému panovníkovi. A tak, jak si přes sebe přepsali ty dva texty, tak tam vznikla takováhle neuvěřitelná, ale čistě jenom optická iluze. A slečna si to nechtěla dát vymluvit, byť se mi to rozkreslila a ukázala, spojila se mi ty hieroglyfy dohromady, stejně si nedokázala nechat vymluvit, že tady prostě je vojenská technika. Tak musíme být opatrní, ale najít se dá cokoliv a člověk nemůže úplně vyvrátit všechno, dokud to nedokáže tímhle způsobem.
Nepodléhat samozřejmě takovým těm laciným záhadám. Na druhou stranu člověk nikdy neví. Milí posluchači, Renata Langrafová, egyptoložka a lingvistka, ještě stále mým dnešním hostem a já jsem tomu moc ráda, protože staroegyptštinu se už asi nestihnu naučit, ale možná, kdybych prošla vaším učením a vaším kurzem, tak to zvládnu, protože to je věc, která mě fascinuje na vás, jednak kolik umíte jazyků, ale také, že vy se věnujete speciálním technikám učení, máte fenomenální paměť, anebo jste si ji takto vytrénovala?
Tu fenomenální paměť máme všichni. Jde jenom o to naučit se ji používat. Problém je v tom, že lidská dlouhodobá paměť je má neuvěřitelně velikou kapacitu a mezi ní a okolním světem stojí takzvaná paměť pracovní. A ta je neskutečně omezená. A my se musíme snažit, nebo já se ve svých kurzech snažím naučit lidi to, jakým způsobem tuhle tu krátkodobou paměť, já vždycky říkám, takzvaně přečůrají. To znamená, za prvé musím donutit mozek, aby ho to, co se učí, bavilo. Takže si věci, které se mám naučit a jsou třeba hodně abstraktní, se učím tak, že si je představuji v nějakých mnohem konkrétněji a tak, aby byly. Bizarní, zábavný, vtipný, legrační. Britové velmi často, oni se v tom vyžívají, tak ti používají fekální humor. Je to jedno, co vám sedne. Takže když si potřebujete zapamatovat nějakého panovníka, tak ho posadíte na záchod. Když si potřebujete zapamatovat nějaká čísla, tak si čísla převedete na písmenka. Tomu se říká Parisův kód, zase se to dá dobře najít, to tady nestihneme probrat, ale Parisův kód, převedete si je na písmenka a z těch písmenek si vytvoříte slova. Ta slova si představíte a číslo už nikdy nezapomenete.
Paní doktorko Renato Landgrafová, povězte mi, vy říkáte, že máme všichni fenomenální paměť, ale přesto všechno s těma technikama můžeme tu paměť se naučit využívat třeba víc než na, já nevím, hovoří se o 5%, někdo hovoří o 10%. Máte představu, kam to může vést?
Já se přiznávám, že já úplně nevěřím tady těmhle teoriím o tom, že používáme mozek na 5 nebo 10%. Ale v každém případě, pokud se naučíme používat tyhle techniky, to znamená metodu paměťových obrazců, živých obrazců, metodu locí, která potom tyhle ty obrazce navěšuje na místa, která buď to známe, nebo se je naučíme a představíme si je, tak určitě jsme všichni schopni si pamatovat mnohem víc a mnohem s nás, než si pamatujeme teď.
Tak my už to bohužel dnes nestihneme probrat, tak já si s dovolením na vás vyhlašuji obci, že si budeme ještě v budoucnu povídat právě o těchto speciálních technikách, o paměťových chrámech a mentalistech, protože to je věc, která nám všem může pomoci zlepšit učení nebo vnímání světa. A vás se ještě moc chci zeptat, čeho byste chtěla dosáhnout ve své vědě, v lingvistice, v egyptologii? Máte nějakou svoji vizi, text, který je vaším vyzivatelem, protože stále ještě nevíte, co s ním?
V krátkodobém hledisku bych byla velmi ráda, kdyby se mi podařilo skutečně aspoň ke své spokojenosti rozluštit všechny texty, které má ve své hrobce Jufa. A jinak, já už jsem to zmiňovala, ten největší a asi nesplnitelný sen je právě nějaký ten archiv starověkých kněží, který by nám objasnil, jakým způsobem, odkud se berou některé ty texty, jakým způsobem vlastně vznikaly, protože Jufa je obrovskou záhadou. Ona na jednu stranu, to jsou texty, které jsou o 2000 let starší než hrobka sama, a na druhou stranu on předznamenává texty a obrazy, které potom nacházíme v ptolemajských chrámech, což je zase o pár set let později.
Čeká nás, myslíte si, v egyptologii ještě doba velkých objevů, anebo už je tak trochu za námi?
Určitě není za námi, protože jenom u nás na pohřebišti šachtových hrobek víme o dalších dvou velkých šachtových hrobkách a několika malých, a všude po Egyptě víme o ohromném množství hrobek a dalších objektů, které ještě zapotřebí prozkoumat.
Paní doktorko, já vám moc děkuji za to, že jste s námi přišla. Přeji vám hodně štěstí, hodně poznání, které obohacuje nejenom vás, ale také nás. Díky za to. Naschranu.
Já děkuji za pozvání. Naschranu.
Milí posluchači, loučím se s vámi, uvidíme se, uslyšíme se opět za týden. Do té doby se mějte hezky a něco pro to dělejte.